Qalampirdan gapiramiz. 2022-yil 24-avgust kuni Toshkent viloyatining Qo'yichirchiq tumanidagi bog'chada bolalar ko'z o'ngida ayol eri tomonidan kaltaklangani va keyinchalik er ayolini pichoqlab o'ldirgani haqida xabar berilgandi. Sud hukmi bilan er 19 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Sud jarayonida marhumaning otasi hukmdan noroziligini bildirib, sudlanuvchiga umrbod qamoq jazosi berilishini so'ragan. Men noroziman, bularga umrbod qamoq jazosi berilsin. O'zbek otalari o'rnida meni qo'yib ko'rsin. Boshqalarga o'rnak bo'ladi. Kimdir odam o'ldirishdan oldin umrbod qamoq jazosini olishini o'ylab, bu ishlarga yo'l qo'ymasliklari uchun bu gaplarni aytayapman, deydi marhumaning otasi. Sudda ayblanuvchi qilmishidan pushaymonligini bildirgan. Erkak Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismining J bandi hamda 164-moddasining 1-qismi bilan aybdor deb topilgan. Unga nisbatan 19 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.